Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronavirus türkmen goşununa kiýadaýy has herbetleşdirdi. Eskerler aşlyk çekýärler. Harby ýolbaşçylar gadanç üçin täze ýollary gözleýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Russiýa hökümetlerine ýüzlenýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna paraýhatçylyk gepleşiklerine öňe güdüşlük gazanylmaýan mahaly Russiýa 18-nji martda Owganystany maslahat etmek üçin Moskwada konferensiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Bu maslahata ABŞ-nyň gatnaşyp gatnaşmajakdygy mälimlendi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpuwat sekretary Maria Zakharova 9-njy martda beren beýanatyny Owganara gepleşikleriň östürilmegine bagyşlanjak maslahata ABŞ-nyň Hitaýyň we Pakistanyň Moskwa çagyrylýanyny aýtdy. Maslahata Owgan hökümetiniň wekiliýeti, Taliban wekilleri we Owgan paraýhatçylyk gepleşikleri beýemçilik edýän Katar hem çağırıldı. Russiýanyň diplomatik tagallalary ABŞ goşunlarynyň 1-nji maýa üçin Awganystandan çekilmek ähtimallygynyň öň ýany, prezident Joe Bidenyň administrasiýasynyň Kabul hökümeti bilen Talibanyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşikleri canlandyrmak we okatyşygynyň bes edilmegini gazanmak isleýän wagtyny gabat gelýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun ýaraly güýçlerini baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesini boşadlanan aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web-saýtyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakyndaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýete apellýasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öz-özünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinyan harby ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Paşinyan geçen aý harbylaryň onuň işden çekilmegini talap edilýär. Krizis bilen Ýüzbeýiz bolýar. Harbylaryň talaby Paşinyana agdarylyşyk finansyny öňe sürmäge hem de Ermeni goşunynyň iň ýokary derejeli generalynyň işden boşadylmagyna finansmagy etdi. Şeýle-de ol geçen ýyl Dağlyk Garabağ sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik Ermeni güýçleriniň arasyny 6 hepde dowam eden hem de Ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmyşygyň ýany opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäpdar boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinyanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyň parlament binasyny petikledi. ABŞ İran'a 2019-2020 yıllarda geçirilen protestlerde adam hukuklarının gödök bozulmağına katnaşmakta ayıplanyan İslam Revolüsyos Akçıları Korpusunun iki resmisini karasana valdi. İslam Revolüsyos Akçıları Korpusunun soruçusu Ali Hematyan ve Masud Safdari hem de oların yakın maşgılaqdaları inni birleşen iştahatlarına girmege hukuksuzdur deyip devlet sekretari Antony Blinken 9-cu Mart'ta veren beyanatını aytti. Ol Hematyan'ın ve Safdari'nin demonstrasyonu Strasyalar dowam edýän wagty tutsak edilen adamlaryň we fiýasy tutsaklaryň gynalmagyny we ýa-da olara rehimsiz adam käçiliksiz kimsidiji daralmagyny ýa-da cezalandyrylmagyny gatnaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Ştatlary Iranyň adam hukuklarynyň bozulmagyndan we kimsidilmeginden jogapkär adamlara çäre görmek üçin ähli dogry gurallara ser etmegi dowam etdirer diýip Blinken aýtdy. İran hökümetleri bu boyunca bağdavat komentariya vermedi. 10-cu martta Birmanın xoğubtuluk güyüşleri yurdun en iri şəxəri olan Yangonlu devlet demiryol işçilerinin yaşayan bir etrafını reyt geçirdi. Demiryol işçileri harva ağdırılışıqa protest bildirip iş taşlayış ıqlan edipdi. New York'ta Birleşen Milletler Urmasının xoğubtuluk genişi Birmada harva ağdırılışıqı yazgırmalı beyanat boyunca ulaşıp bilmedi. Xoğubtuluk genişi harvaları saklanmağa çağırdı ve başqa da çareleri gödönünü tutmak bilen hayvat attı. Polisiýa Mingalar Taung Nyunt etrafynyň daşynyga abady we adynyň 3 adamyň tutsak edilendigi habar berildi. Ýöne tutsak etmeleri badawa tasdiklanyp bolmady. Yangonyň demir ýolçylary hökümetiň işini ysmat eden protest hereketiniň bir bölegi bolup durýar. Protest hereketi harbylar 1-nji fevralda Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyraly bäri, banklarda, zawodlarda we dukanlarda ýa-lan edilen iş taşlaýyşlary hem öz üçin alýar. Günorta Gündoğu Aziýanyň 2-nji iň iri şäheri bolan Mandalayda demonstrantlar 10-cu Mart'ta oturmak protestini geçirdiler.